memmo macaafa keenya isa 19ffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Iddoo kanarra ammoo kan agarru nama guddaa kan ta'e yookiin hin hojjetaa Waaqayyoo kan ta'e Nehemiyaadha. Nehemiyaan immoo gaa hojiinsaan mootii Baabiloniif kan daadhii buusuyyuu ture. Egaa mandaraan Yerusaalem immoo waan rakkoo irra ga'een kan jijjigdeeyyuu ture. Egaa erga Yerusaalem jijjigdee booddee waraana irra ga'een erga baddee booddee namoonni xinnoon afanii ergaa afanii booddee immoo ergaa isaanii Nehemiyaan dhageenyan baay'ee garaasaa keessatti gadde. Nehemiyaanis erga kana dhagee booddee garaasaa keessatti namoonni ajaja Waaqayyoo didanii cubbuu hojjechuu isaaniitti irraan kan ka'e akka mo'atamuu danda'an yaade. Gaaf tokko garuu Nehemiyaan otoo mootii isaatii hojjetu fuula isaa mooticha garraan gaaffii tokko isa gaafate. Nehemiyaa maal taatee fuulli kee akkanatti gurraacha'ee maali addaa jedhee isa gaafate. Yeroodhaaf Nehemiyaan waan mootichatti dubbatu erga dhabee qaanee booddee takka turee akkas jireen anan gaddeef anan aareef Yerusaalem okaa manni Waaqayyoo jijjiguu isaatiin dhaga'uu kiyyaan kan ka'ee jedheen. Egaa yeroodhuma san mootichis Nehemiyaa gaafate maal akkansii godhu barbaaddaa jedheen. Nehemiyaanis deebisee egaa akka ajaja naa kennitu okiniifin akka hayyama naa kennitu akkan deemetoo ijaaru mana Waaqayyoo jedhee gaafate. Mootichis erga kana dhaga'ee booddee ajaja tole jedhee isaaf kenne. Namichi mootiin kunis immoo namoota isaa hojjetaniif baay'ee injaalataayyuu ture. Obboleewwan koo arras namoota nu hojjetan meeqa nu keessaa nama meeqa laata kan baay'isee hojjetaa isaa jaalatu. Nehemiyaan egaa jireenya isaa keessatti mana mootii keessatti jiraata waan tokkollee isatti hin hir'anne haa ta'uyyuu malee rakkoo mana waaqatti irratti ga'een baay'ee gadde. Egaa kana ta'uu isaatiin baay'ee mootiin kunis isa jaalate. Mee arras jireenya keenya keessatti nu rakkoo isaa namni nutti mate hin gaddinaafi laata. Garuu gara caaluu hundi keenyayyuu arra nama caalaa mataa keenya jaalanna. Waaqayyo garuu immoo akka nama jaalannee namaa wajjin jiraannu kan Waaqayyo laphee keenyatti nutti dubbatu hundumaa akka goonu barbaada. Kana ta'uu isaatiin kan ka'e ajaja Waaqayyoo hojjechuu nu barbaachisaa jechaadha.